108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Калі я канчаткова апамятаўся, тэма набліжэння свята пачала дамінаваць. Сукамернікі пастараліся ад душы. Стол, а яго функцыю выконвала трохногая тумбачка, пад чацвёртай малая зямля Брэжнева, быў сервіраваны. Небагата, але душэўна. У цэнтры ўзвышалася двухлітровая пластыкавая бутля з пепсі-колай. Ого! Са старых запасаў. Жоўты ананас кантрастуе з беласнежным салам. Тут жа круглякі нарэзанай каўбасы. Шыплі ноздры рэпчатая цыбуля. Настрой не той, як апрадасны, але прыўзняты. Новы год. Ён і амерыканцы Новы год. Ціха, ціха. Мы замерлі ў чаканні. І вось ён, звон званоў з плошчы свабоды. Дзесьці бабахнуў навагодні салют. Гаварылі па чарзе. Падымалі конаўкі, чокаліся і пілі пенную колу. За тых, хто нас чакае, за здароўе, за свабоду. Прыйшла мая чарга прамаўляць. Такога новага года ў мяне яшчэ не было. Але калі нам гэта паслана, значыць, гэта трэба прайсці. Не прашаркаць, не прапаўсці на каленках, а менавіта прайсці з высока паднятай галавой. Я жадаю гэтага сабе, я жадаю гэта кожнаму з вас, я жадаю гэтага нашым родным і блізкім. Яны, ківок у бок калідора, хацелі, каб мы ненавідзелі адзін аднаго. Мы падставілі адзін аднаму плячо. Мы даказалі, што і ў турме можна захоўваць годнасць і самапавагу, што маральныя прынцыпы мацнейшыя за страх і крывадушнасць. Гэта вельмі няпроста ў такой сітуацыі застацца чалавека. І за гэта я падымаю сваю конаўку. Ніхто з нас не планаваў гэтую сустрэчу. Тым больш у такім злавесным месцы. Кожнаму з нас цяпер нялёгка, бо нашы любімыя цяпер не з намі. Бо, можа, у гэтыя хвіліны нашы родныя, думаючы пра нас, змахваюць слязінку смутку. Мой тут за свабоду. І не толькі нашу. Не толькі ўсіх незаконна і нявінна яе пазбаўленых. За свабоду нашай Беларусі. Толькі, калі будзе вольна яна, будуць вольныя яе грамадзяне. Мы скочылі як па камандзе, шчапіліся плячыма ў адзін круг, звязаныя адным небачным ланцугом. Цалаваліся нашы конаўкі, абдымаліся нашы думкі. Нам было добра на нашым невясёлым свяце. Але неўзабаве святкаванне давялося згарнуць. На патрабаванні працоўных у чорных масках. Нашы ўсмешкі раздражнялі іхнія вочы. Нашы тосты абуралі іхнія вушы. Забраўшыся у кокан пасцелі, заплюшчыў вочы, падкаціўся клубок. Як жа мне ў гэтай хвіліны хацелася быць у коле сям'і. Гэты стан немагчыма перадаць словамі.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў хвалі 49 і 41. Метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабоду гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падкасткі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем. Чакаем.